Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Luen puheen johdannoksi kappaleen toisen Samuelin kirjan 12 luvusta 15 jakeesta 23. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Sitten Naatan meni kotiinsa, ja Herra löi lasta, jonka Uurian vaimo oli Daavidille synnyttänyt, niin että se sairastui vaikeasti. Silloin Daavid etsi Jumalaa pojan tähden, ja Daavid paastosi, ja aina kun hän tuli kotiinsa, makasi hän yötä paljalla maalla. Niin hänen hovinsa vanhemmat menivät hänen luokseen, saadaksensa hänet nousemaan ylös maasta. Mutta hän ei tahtonut, eikä hän syönyt mitään heidän kanssansa. 7. päivänä lapsi kuoli, mutta Daavidin palvelijat eivät uskaltaneet ilmoittaa hänelle, että lapsi oli kuollut, sillä he ajattelivat, katso, kun me puhuimme hänelle lapsen vielä eläessä, ei hän kuullut meitä. Kuinka voisimme sitten sanoa hänelle, että lapsi on kuollut? Hän voisi tehdä pahaa itselleen. Mutta kun Daavid näki, että hänen palvelijansa kuiskailivat keskinänsä, ymmärsi hän, että lapsi oli kuollut. Ja Daavid kysyi palvelijoitansa, onko lapsi kuollut? He vastasivat, on. Niin Daavid nousi maasta, peseytyi ja voiteli itsensä, muutti vaatteensa, meni Herran huoneeseen ja rukoili. Ja kun hän tuli kotiinsa, pyysi hän ruokaa, ja he tarjosivat, ja hän söi. Mutta hänen palvelijansa sanoivat hänelle, miksi teet näin? Lapsen eläessä sinä paastosit ja itkit, mutta lapsen kuoltua sinä nouset ja syöt. Hän vastasi, kun lapsi vielä eli, paastosin minä ja itkin, sillä minä ajattelin, kenties Herra on minulle armollinen, niin että lapsi jää eloon. Mutta kun hän on nyt kuollut, niin mitä minä enää paastoisin? Enhän minä voi enää palauttaa häntä. Minä menen hänen tykönsä, mutta ei hän enää palaja minun tyköni. Aamen. Tämä teksti tuo eteemme yhden tapahtuman kuningas Daavidin elämästä. Hän suree tässä pientä lastaan, pienen lapsensa kuolemaa. David joutui elämänsä aikana kokemaan monenlaisia aikoja, monenlaisia tilanteita. Niihin liittyviä tuntoja hän on kuvannut psalmeissa, joista lähes puolet on Daavidin kirjoittamia. Niissä on päällimmäisenä luottamus ja kiitollisuus Jumalaa kohtaan. David oli samanlainen ihminen kuin mekin. Hän koki iloa, mutta hänen elämässään oli myös surua. Hän koki samalla tavalla pahan ja synnin vaikutuksen kuin mekin, mutta hän koki myös anteeksiantamuksen ihanan ja vapauttavan tunteen ja vaikutuksen. Hän tiesi, miltä tuntuvat synnin arvet. Hän kohtasi suuria koettelemuksia, mutta jaksoi uskoa, että nekin olivat Jumalan rakkautta, Jumalan huolenpitoa. David oli Saulin jälkeen Israelin toinen kuningas. Saulin jäljiltä tuo maa oli jakaantuneena kahteen osaan. Tässä tekstimme edellä kerrotaan, kuinka Daavid yhdisti kansan, kun hänestä tuli, ja hänestä tuli koko Israelin kuningas. Daavid pukisti vihollisensa ja hän asui linnassaan. Maassa vallitsi rauha. Tämä lukemamme teksti liittyy aikaan, jolloin Daavid oli ollut kuninkana 10 vuotta. Luvattu maa oli lähes kokonaisuudessaan hänen hallinnassaan. Kun eräänä keväänä sadonkorjuun jälkeen Daavidin sotilaat lähtivät taisteluun, hän itse jäi oman palatsiinsa. Ja hän lankesi siellä syntiin. Hänestä tuli aviorikkoja. Ja lisäksi hän syyllistyi murhaan, jotta saisi itselleen haluamansa puolison Batsepan. Raamattu kertoo, että se mitä Daavid teki, oli pahaa Herran edessä. Daavidille ja Batsepalle syntyi lapsi. Synti ja rikos, jonka Daavid oli tehnyt, kaivoi hänen mieltään. Psalmissa 32 hän tunnustaa: niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Päivät päästään minä huusin tuskissani. Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämän voimani haihtui niin kuin kosteus kesän helteessä. Jumala oli herättänyt Daavidin tunnon, mutta tuossa tilanteessa ja asemassa hän ei pystynyt tekoaan tunnustamaan. Profeetta Naatan tuli häntä puhuttelemaan ja Daavid katui syvästi tekoaan. Hän koki, että tuo Naatan oli Jumalan lähettämä. Olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Ja Naatan vastasi: Herra vapauttaa nyt sinut tästä synnistä, eikä sinun tarvitse kuolla. Ja tästä Daavid kirjoittaa tuossa psalmissa: minä tunnustin sinulle syntini, en salannut pahoja tekojani, sinä annoit anteeksi pahat tekoni, otit pois syntieni taakan. Daavid katui syvästi tekoaan. Psalmissa 51 hän sanoi, että eivät teurasuuhrit ja polttouhrit Herraa miellytä, eikä hän niistä huoli. Murtunut mieli on minun uhrini. Särkynyttä sydäntä et hylkää, Jumala. David sai tekonsa anteeksi, mutta eihän sitä varmaan unohtanut. Se seurasi häntä niin kuin piikkilihassa, jota kuvasta Paavali käytti omasta taakastaan, kun hän oli vainonut Jumalan seurakuntaa epäuskoisena ollessaan. Varmasti Davidista tuntui pahalta, kun Saulin sukulainen Siimei myöhemmin haukkui häntä murhamieheksi. David ei kuitenkaan antanut miehensä surmata tuota miestä, vaan hän sanoi, että jos Herra on käskenyt hänen tirota Davidia, kuka voi silloin panna hänet siitä tilille? Luther kirjoitti aikanaan: ei syntiä anneta anteeksi niin ettei sitä enää ole eikä tunneta, vaan niin, ettei sitä enää lueta. Maallisen lain edessä me olemme vastuulliset rikoksista, joita olemme tehneet, vaikka olisimme ne anteeksi saaneet. Jumala antoi Naatanin kautta Daavidille syntien anteeksi antamuksen, mutta samalla hän kuitenkin ilmoitti, että Daavid oli tuolla pahallaan, teollaan pahasti rikkonut Herraa vastaan. Ja Daavid sai kuulla, että Jumalan sallimuksesta tulee hän kohtaamaan omassa perheessään vaikeita asioita, niin kuin tässä tekstin edellä kerrotaan. Herra sanoo näin: minä nostan omasta perheestäsi onnettomuuden sinua vastaan. Niinpä miekka ei tule milloinkaan väistymään suustasi. Ja lisäksi Naatan ilmoitti, mitä tulee heti tapahtumaan. Koska olet tällä teolla rikkonut pahasti Herraa vastaan, niin sinulle syntynyt poika kuolee. Jumala osoitti näillä tapahtumilla kuningas Daavidille valtasuuruutensa. Hänen kädessään ovat ihmisen elinpäivät. Daavidin ja Batšeban pieni lapsi sairastui pahoin. Daavid kääntyi tuon pojan vuoksi Jumalan puoleen, paastosi ja vietti yönsä maaten paljalla lattialla. Tekstimme kertoo, että 7. päivänä tuo lapsi kuoli. Ja Daavidin palvelijat eivät tohtineet sanoa, että lapsi on kuollut, sillä he ajattelivat, että kun lapsi vielä eli ja me puhuimme hänen kanssansa, ei hän kuullut meidän ääntämme, mutta kuinka paljon enemmän murheelliseksi hän tulisi, jos me sanoisimme, että lapsi on kuollut. Palvelijat olivat nähneet, kuinka syvä suru ja murhe Daavidilla oli ennen lapsen kuolemaa, ja he eivät tohtineet syventää sitä tällä uutisella. He pelkäsivät, että Daavid ei sitä kestäisi. Me voimme aavistaa Daavidin surun, ja sitä varmasti vielä syvensi se syyllisyyden tunto. Meille kaikille suru on tuttu tunne. Se on väistämätön osa ihmisen elämää. Usein se tulee ennalta ilmoittamatta. Se koskettaa ja se tekee kipeää. Daavid vetäytyi surussaan eikä halunnut keskustella. Surun kantaja, niin kuin tiedämme, voi haluta vetäytyä, mutta hän tarvitsee kuuntelijan ja vierellä kulkijan. Me saamme luottaa, että Jumala osoittaa meille saattomiehet, jotka tukevat silloin, kun on vaikeaa. Tämä Jumalan valtakunta on toisiaan muistavien ja toisiaan rukouksin kantavien ihmisten yhteys. Kun tuo Daavid näki näiden palvelijoiden kuiskailevan keskenään, hän itse kysyi, onko lapsi kuollut? Ja he vastasivat, on. Kuullessaan lapsensa kuolemasta, Daavid meni pyhäkköön ja kumartui rukoilemaan. Ja kotiin palattuaan hän pyysi syötävää ja hänelle tarjottiin ruokaa ja hän söi. Nyt palvelijat kysyivät, mitä tämä tarkoittaa. Daavid vastasi, kun poika oli elossa, minä paastosin ja itkin, sillä ajattelin, ehkäpä Herra armahtaa minua ja lapsi saa elää. Miksi nyt enää paastoaisin, kun hän on kuollut? Voinko saada hänet takaisin elämään? Minä menen aikanaan hänen luokseen, mutta hän ei voi palata minun luokseni. Daavid uskoi Jumalaan, ja Daavid uskoi ylösnousemukseen. Daavidilla oli paljon poikia. Raamattu erittelee nimeltä 19 poikaa. Ja Daavidin perhepiirissä tapahtui paljon pahaa, niin kuin Jumala oli Naatanin kautta ilmoittanut. Esikoispoika Amnon teki pahaa sisarpuolelleen Tamarille. Daavid ei puuttunut tähän pahan tekoon. Ja varmaan tämän vuoksi toiseksi vanhin poika Absalom otti oikeuden omiin käsiinsä ja surmasi tuon veljensä Amnonin. Daavid suri syvästi tuota poikansa Amnonia ja Absalom lähti pakomatkalle. Vasta 5 vuoden päästä hän kohtasi jälleen isänsä. Ja Raamattu kertoo, että Absalom heittäytyi maahan isänsä eteen ja kuningas suuteli häntä. Absalom nosti kuitenkin kapinan isänsä vastaan ja julistautui 4 vuoden kuluttua kuninkaaksi isänsä tilalle. Daavidille tuotiin sana, joka kertoi, että Israelin miesten mielet ovat kääntyneet Absalomin puolelle. Ja kuningas joutui pakomatkalle. Hän joutui pakenemaan omaa poikansa. Kuningas lähti Jerusalemin kaupungista jalkaisin koko hovinsa ja muiden hänelle uskollisten kanssa. Raamattu kertoo, että Daavid peitti päänsä ja lähti avojaloin ja itkien nousemaan Ölimeen rinnettä. Tietoisuus siitä, että Jumala tietää, mitä tekee, ei säästä itkulta eikä murheelta. Elämään kuuluu matkoja kyynelaaksojen kautta, aivan niin kuin Daavid paimen psalmissaan toteaa. Nämä ovat meille kaikille tuttuja. Itku ei ole epäuskoa. Se on murhetta, ahdistusta ja ikävää. Daavid sai aikaa koota lisää miehiä ja hän järjesti sotajoukkonsa pieniksi ryhmiksi osastoiksi. Ja oman poikansa Absalomin suhteen hän antoi käskyn. Kohdelkaa minun vuokseni varoen sitä poikaa. Koko sotaväki kuuli tämän. Efraimin metsässä syntyi taistelu, jonka Daavid voitti. Daavidin määräys pojastansa ei toteutunut, ja Absalom kuoli taistelussa isänsä vastaan. Kun kuningas kuuli poikansa kuolevasta, hän joutui surun valtaan. Hän huusi itkien, poikani Absalom, poikani Absalom, oma poikani Absalom, voi kumpa olisin saanut kuolla sinun sijastasi. Sotaväen voittoriemu muuttui suruksi, kun se kuuli kuninkaan surevan poikaansa. Pienestä vauvastaan Daavid oli voinut sanoa, minä menen aikanaan hänen luokseen. Mutta tuosta pojastaan Absalomista hän ei voinut sanoa ja ajatella samalla tavalla. Suru oli syvä. Omat lapset ovat isän ja äidin mielessä koko elämän ajan jatkuvasti. Erityisen rakkauden ja huolen kohteena ovat ne lapset, joilla on vaikeuksia, ja ne lapset, jotka eivät jaksaneet uskoa. Huoli heistä kulkee taakkana mukana. Mutta Daavid kehoittaa psalmissaan, jätä taakkasi Herran käteen. Hän ei pitää sinusta huolen. Täällä on teitä, jotka olette menettäneet lapsen pienenä. Suru on suuri, mutta teitäkin on lohdutettu tiedolla, joka tuoi lohtua myös Daavidille surun keskellä jälleen näkemisen toivolla. Meidän elinpäivämme ja vaiheemme ovat hänen tiedossaan ja ohjauksessaan. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Näin Daavid toteaa psalmissa. Saamme ajatella, että vaikka lähimmäisiämme otettaisiin pois lapsena tai nuorena, hekin ovat eläneet täyden elämän, sen elämän, jonka Jumala on heille antanut. Minua on puhutellut Lestadiuksen postillan viimeinen saarna. Hän on pitänyt sen siunatessaan haudan lepoon, tuohon Torniojokeen, Pajalan koskeen, hukkuneen pienen lapsen ja hänen hoitajansa. Kauniisti Lestadius kuvaa tuossa saarnassa puheessa lapsen osaa. Se lapsukainen oli niin nuori, ettei tiennyt vielä maailman vaivalloisuudesta mitään. Ja jos kristityt epäilevät kastamattomien lasten autuudesta, niin täytyy heidän epäilyksensä kääntyä uskoksi, että tuo lapsi on kuollut onnettomuudessa. Ja hän istuu Jeesuksen sylissä ynnä muiden lasten kanssa, joita Jeesus siunasi. Tämän jälkeen Lestadius kohdistaa puheensa tuon pienen vauvan omaisille. Sureville vanhemmille. Eikös ole syytä iloita, rakas vanhin, koska sinä näet lapses istuvan Jeesuksen sylissä. Hän on nyt päässyt paremman isän tykö. Hän on saanut paremman maan ja taivaan, jossa vanhurskaus elää. Ei hän taida enää kaivata vanhempiansa, veljiä ja sisaria, jotka jäivät hänestä odottamaan sitä autuaalista hetkeä, jona hekin pääsevät siirtymään lämpimään ilmaan uuteen Jerusalemiin, jossa kaikki kristinuskovaiset kohtaavat lapsiansa, veljiänsä ja sisariansa, jos he kilvoittelevat loppuun asti heidän kalliimmassa uskossansa. Näin todistaa Raamattukin. Jälleen näkeminen on todellisuutta. Näin uskoi Daavidkin pienestä lapsestaan. Minä menen aikanaan hänen luokseen. Me tunnemme toisemme taivaan kodissa. Millaista taivaassa on? Johanneksen ilmestyksessä kuvataan näkyä taivaasta seuraavasti. Tämän jälkeen näin suuren kansajoukon, niin suuren, ettei kukaan kykenyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimosta, ja he puhuivat kaikkia kieliä. He seisovat valtaistuimen ja karitsan edessä, yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmun oksa. Tuossa joukossa on paljon lapsia. Ison katekismuksen mukaan silloin koittaa se elämä, jossa ei anteeksi antoa enää tarvita. Silloin ihmiset ovat täysin puhtaita ja pyhiä, täynnä hurskautta ja vanhurskautta. He ovat päässeet vapaaksi synnistä, kuolemasta ja kaikesta onnettomuudesta ja elävät uudessa, kuolemattomassa ja kirkastetussa ruumiissa. Siellä on ruumiit aivan uudet. Uudet kirkkaat kokonaan. Tänne jäävät vajavuudet, synnin arvet päälle maan. Ennen yhteistä lähtöä meitä kutsutaan yksi kerrallaan pois täältä ajasta. Meille jokaiselle on säädetty elinpäiviämme luku. Danielin kirjan lopussa kerrotaan Jumalan lupauksista hänen kohdallaan. Lähdön hetki oli käsillä, Vanha mies seisoi nöyränä Jumalan edessä ja kuunteli, mitä oli tapahtuvat. Mutta mene pois siihen asti, kun loppu tulee, ja lepää, että nousisit sinun osaas päivien lopulla. Näistä sanoista tulee esille kaksi asiaa. Poismenon jälkeen seuraa lepoa, odotuksen aika. Ja sitten kun maailmalle tulee loppu, tulee ylösnousemuksen aika. Ja Danielin kohdalla maantomusta herääminen merkitsi heräämistä ikuiseen elämään. Heti tämän luetun tekstin jälkeen kerrotaan, että pienen lapsen kuoleman jälkeen Daavidille ja Batseballe syntyi poikalapsi. Hän sai nimekseen Salomo, ja hänestä tuli kuningas Daavidin jälkeen. Kun Daavid tunsi päiviensä olevan lopullaan, hän kehoitti Salomoa kulkemaan oikealla tiellä ja olemaan koko sydämestään ja sielustaan vilpitön Jumalaa kohtaan. Mutta Salomo lankesi syntiin ja epäuskoon. Kuitenkin tänne Raamattuun on kirjattu paljon Salomonin opetuksia siltä ajalta, kun hän vielä uskoi. Mekin saamme muistella hyvällä mielellä myös niitä läheisiä, jotka eivät jaksaneet uskoa ja ovat menneet pois. Saamme olla kiitollisia heistä taivaan Isälle. He olivat meille lahjaa. Saamme jättää heidät ja taakkamme kokonaan taivaan Isälle. Saamme rukouksin kantaa Isän eteen, Isän sydämelle heitä, jotka elävät vielä lähellämme, että kohtaisimme heidät taivaan kodista, kun siirrymme ajasta iäisyyteen. Jeesus rukoili: Isä, minä tahdon, että kussa minä olen, siellä nekin olisivat minun kanssani, jotka sinä olet minulle antanut, että hekin minun kunniani näkisivät. Usko on Jumalan lahja. Jokainen ihminen syntyy lapsen uskossa ja Kristuksen sovintotyön osallisuudessa. Jumala rakastaa ihmistä ja tahtoo, että jokainen eläisi hänen yhteydessään ja saisi omakseen iankaikkisen elämän. Usko on saajalleen myös valinta. Elämässä on valintoja, joita ihminen joutuu tekemään, että usko ja hyvä omatunto säilyisivät. Jumalan valtakunnan ja maailman välissä ei ihmisen näkökulmasta katsottuna ole selvää rajaa, vaan rajankäyntiä käydään päivittäin meidän kaikkien sydämessä. Valintojen edessä moni tuntee arkuutta ja epävarmuutta. Näissäkin tilanteissa Raamattu kehoittaa luottamaan hyvään Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa. Älä jätä elämääsi oman ymmärryksen varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi. Hän viitoittaa sinulle oikean tien. Uudessa laulussa sanotaan kauniisti. Usko elämää ei kiellä. Toivolla on määränpää. Me saamme elää vapain mielin, vaikka usein tunnemme erilaisuutta. Voimme luottaa siihen, että kerran täyttyy elämän korkein tarkoitus ja päämäärä hänen luonaan taivaan kodissa. Uskomme ei rakennu oman ymmärrykseen, vaan Jumalan lupauksen ja armon varaan. Opetuslapset eivät pyytäneet Jeesukselta lisää ymmärrystä, vaan lisää uskoa. Uskon osallisuudessa pysyminen ja siihen takaisin pääseminen ei vaadi syvällistä tietoa eikä viisautta. Se on kaikkien ihmisten ulottuvilla. Riittää, kun uskoo evankeliumin ja haluaa kilvoitella Jumalan lasten rakkaudessa. Jeesus Kristus on osoittanut suurimman rakkauden, johon yhdenkään toisen rakkaus ei yllä. Hän on antanut henkensä lunnaiksi lähimmäisensä, eli meidän syntisten puolesta. Kristittynä meidän tehtävämme on palvella lähimmäistämme myös evankeliumilla ja näin johdattaa heitä iankaikkisen elämän osallisuuteen. Se on lähimmäisen rakkauden ja korkein rakkauden palvelutehtävä, joka meille on tässä elämässä osoitettu. Syntien anteeksi antamuksen tehtävä. Lutherin mukaan me saamme sanoa veljelle, joka on ahdistuksessa ja hädässä syntein tähden, ole veljeni iloinen ja hyvässä turvassa. Sinulle ovat syntisi anteeksi annetut. Hän jatkaa, että vaikka en taida sinulle pyhää henkeä ja uskoa antaa, taidan kuitenkin sen sinulle julistaa. Ja jos sen uskot, se on sinulla. Tämä vapauttava evankeliumi kuuluu myös sinulle, joka tunnet, että olet joutunut eksyksiin. Muistatko, kun sait suviseuraa-iltoina suuressa teltassa yhtyä rauhassa sydämessäsi Sionin lauluihin? Noissa lauluhetkissä saamme kokea taivaan esimakua, aivan niin kuin Johannes on ilmestyskirjassa kuvannut taivasta. Tämän jälkeen kuulin taivaasta mahtavan äänen, ikään kuin suuri kansanjoukko olisi laulanut. Kaipaatko noita hetkiä? Aikoja entisiä, jolloin armosta iloitsit. Tunnetko sydämessäsi hyvän paimenen kutsun? Ota vastaan evankeliumi. Sinun syntesi ovat anteeksi annetut. Jeesuksen nimessä ja veressä. Rauhaan, vapauteen ja iloon asti. Jumala oli armollinen syntiin lankenutta Daavidia kohtaan. Ja tämä synnytti armollisen mielen myös Daavidille. Hän suhtautui anteeksi antamuksella niitä kohtaan, jotka olivat hänet jättäneet. Ja hän osoitti armoa niitä kohtaan, jotka olivat taistelleet häntä vastaan. Rakkaus kutsuu takaisin. Isän kodin ovet ovat avoinna kauaksikin eksyneelle. Muistan erään ihmisen, joka julkisesti kävi taistelua kristillisyyttä vastaan, mutta istui sitten veljenä vierellä. Muistan, kun hän seuroista palatessamme, hän pyyhkäisi silmäkulmansa ja sanoi: "Nyt tiedän, mitä tarkoittavat sanat. Usko rakkauden kautta työtä tekee." Tänä aikana tarvitaan armollisuutta. On ihmisiä, jotka eivät voi erilaisista syistä tulla seuroihin. Ja on ihmisiä, joiden elämä on mennyt eri tavalla, mutta jotka haluavat uskoa. On tärkeää, että me kannamme heitä ja muistamme heitä rukouksin. Muistan nuoruuden ajalta, kun Pauli Korteniemi saarnasi tältä paikalta. Hän sanoi: "Rakkaat vanhemmat, kun näette lapsissanne merkkejä, jotka eivät sovi uskovaisille, älkää ottako heiltä uskoa pois, vaan rakastakaa heitä ja rohkaiskaa heitä panemaan synti pois." Tämä armollisuus jäi pienen pojan mieleen. Ja muistan vielä tuon saman saarnaajan päätössanat Rovaniemen suviseuroissa sieltä 50 vuoden takaa. Eilen Pertti-veljemme kertoi, että hänkin muistaa ne päätössanat. Hän kertoi, että hän muistaa, kun puhuja lainasi Jeesusta, joka katsoi Jerusalemia ja itki sillä samalla paikalla, samalla rinteellä, jota ylös Daavidkin itkien nousi. Tuo Jeesus sanoi: "Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan, mutta te ette tahtoneet tulla." Tämä kosketti epäuskoista poikaa, ja hän tuon parannuksen, tuon saarnan alla sai parannuksen armon. Minä olin tuolloin uskovainen 14-vuotias poika. Etsin elämäni suuntaa, ja minun mieleeni jäivät tuosta samasta puheesta sanat, joissa lainattiin Lestadiusta: "Pysykää te pääskysen pojat vanhemman pesässä, että saisitte lentää vanhemman matkassa kirkkaampaan ilmaan, missä ei mikään vaiva ole pieniä pääskysen poikasia ahdistamassa." Silloin totesin, että tuossa vanhimman pesässä minäkin haluan pysyä. Tuossa parvessa haluan lentää. Tämän joukon mukana haluan kulkea. Elämä kuljettaa meitä usein monimutkaisia ja vaikeita polkuja pitkin, niin kuin se kuljetti Daavidiakin. Mutta kerran koittaa päivä, jolloin kaikki selkenee täydellisesti. Sinä päivänä Jumalan omat katselevat lunastajaansa kasvoista kasvoihin. Nyt me katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee. Jumalan valtakunta on anteeksi antamuksen valtakunta. Sisareni ja veljeni, ole hyvässä turvassa. Sinun syntesi annetaan sinulle anteeksi. Saat uskoa kaikki synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä, 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 Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit anteeksi, rauhaan, vapauteen ja iloon saakka. Voin turvallisin mielin katsoa tulevaan ja lapsen lailla luottaa hoivaasi rakkaimpaan. Käteeni kädessäsi, lähellä sydäntäsi, jään sinuun turvaamaan. Jeesuksen nimeen, aamen.